Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, ég er ekki hrifin af þessari aðferð og hún stríðir raun og veru gegn öllu því sem að ég stend fyrir sem þingmaður og talsmaður aukins gagnsæis um lagasetningu. Þannig að mér finnst mjög vont þegar að er verið að setja þar sem að maður geti nánast kallað einhvers konar laumu farþega með í lagasetningu. Maður hefur oft séð þetta og ég gleymi ekki fyrst þegar ég komin að þing og skur að tala einhver svona bandorma og alls konar skrítin orð lög og það sem að vera að flétta saman einhverja rosalega hrúu af lögum og engin leið að fylgjast með nákvæmlega hvað var í þessum bandorma lagasetningum og hérna og ég óttast það að einmitt út af því að við höfum ekki farið að tala alla greinarnar, það hefur aðalega verið fókus eðlilega á fyrstu greinina að hér sé að fara í gegn lög sem að eins og kom fram í ræðu minni að við sem að fara aftur á bak með mjög margt þannig að ég vona bara að við getum fengið þetta að við getum fengið að fresta þessari lagasetningu og fari betur yfir álita efni eins og sérstaklega í kringum til dæmis síðareglurnar sem betur fyrir að teki tillit til breytingatillöguvarandi upplýsingakaflan en það var bara út af því að það vildi svo til að það voru nokkru þing með sérstaklega með fókus og þá leita alltaf eftir öll í lögum upplýsingalög. Þannig að ég tel mjög brýnt að það sé fari miklu nánar og ítalera yfir alla hinar greinarnar út af því að ég hef áhyggjur af því bara almennt séð að við séum að samþykki hér lög á alþingi sem að eru með alls konar tilbera í sér.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttu þurr allir til þín maður